kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Lunes, 12 ng Enero taong 2026. Isang bangkay natagpuan sa lugar na naapektuhan ng bushfire sa Victoria. Economic insight ng Australia sa buwan ng datos ng paggastos para sa Nobyembre, iaanunsyo ngayong Lunes. At Australia tinalo ang Pilipinas sa 2026 Asia Pacific Men's Lacrosse Championship. Para sa mga detalye, nakumpirma na ang unang pagkamatay sa mapanganib ng mga bushfires sa Victoria. Sinabi ng pulisya na may natagpo ang bangkay sa isang lugar na naapektuhan ng sunog sa Longwood sa gitnang Victoria. Natuklasan na ang bangkay humigit kumulang 100 metro ang layo mula sa isang sasakyan matapos makapasok ang mga rescue crew sa lugar noong Linggo ng hapon na hindi pa formal na nakikilala ang biktima at ihahanda ang isang ulat para sa colonel. Nakiramay naman si Premier Jacinta Allen sa kanyang mga pamilya at mga mahal sa buhay ng biktima. Nasunog na ang hindi bababa sa 390,000 hectares ng lupa sa Victoria at nasira ang 300 istruktura habang patuloy na nasusunog ang mahigit 20 bushfire. Sinabi naman ni Emergency Management Commissioner Tim Wibush na humiling na sila ng tulong mula sa ibang estado at sa ibang bansa upang tumulong sa mga bumbero. Samantala, sinimulan na ng Insurance Council of Australia ang paghahanda upang tumanggap ng mga claim mula sa mga apektado ng bushfire sa Victoria. Sinabi nito na naglabas na sila ng isang significant event declaration para sa mga sunog na nakaapekto sa estado mula noong Miyerkules. Tumutulong ang hakbang na ito sa mga insurer na masuri ang epekto ng mga sunog sa pamamagitan ng pagsisimula ng pag-uulat at pangangalap ng datos. Sinabi naman ng konseho na maaaring itaas ang antas ng insidente bilang isang insurance catastrophe kung magkakaroon ng malaking pagtaas sa bilang o pagiging komplikado ng mga claim. Sa ibang balita, nilagdaan ni US President Donald Trump ang isang executive order na naglalayong pigilan ng mga korte o mga nagpapautang o creditors na kunin ang kita mula sa bentahan ng langis ng Venezuela na hawak sa mga account ng US Treasury. Nilagdaan ang utos noong Biyernes, wala pang isang linggo matapos ang operasyon ng US na naglalayong hulihin si Nicolas Maduro sa Caracas. Sinabi ng White House na titiyakin ng utos na mapupunta mga pondo sa mga hakbang para sa pagpapanatili ng katatagang pang-ekonomiya at pampolitika sa Venezuela. Kinilala ang ConocoPhillips bilang non-sovereign credit holder sa Venezuela at kabilang ito sa ilang kumpanya na may nakabinbing mga claim matapos kunin ng pamahalaan ang kanilang mga ari-arian. Sa iba pang balita, makakakuha ang Australia ng pananaw o key insight sa kalagayan ng ekonomiya ngayong araw sa paglabas ng buwan ng datos ng paggastos o monthly spending para sa Nobyembre. Sasaklawin ng datos ang pinakamalakas sa panahon ng retail sa buong taon, kabilang ang mga pre-Christmas sale ng Black Friday at Cyber Monday. Ilalabas ng Australian Bureau of Statistics o ABS ang opisyal na mga numero ngayong umaga habang nauna nang inilabas ng Commonwealth Bank ang sarili nitong datos para sa buwan. Ipinakita ng datos ng bangko na tumaas ang paggastos ng mga sambahayan sa loob ng buwan kabilang na ang epekto ng malalaking kaganapan tulad ng pagbili ng ticket para sa mga konsyerto ng Oasis at AC/DC. Tumaas ng 1.3% ang paggastos ng mga sambahayan noong Oktubre at mahigit 5% itong mas mataas kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Sa mga kaganapan naman ng tennis sa Australia, tinalo ni WTA World No. 1 Arina Sabalenka si Marta Kostyuk sa score na 6-4-6-3 sa Brisbane International Open Final upang ma-defend ang titulo nito nang hindi natatalo sa kahit isang set bago ang Australian Open ngayong buwan. Natalo naman ni Kostyuk ang top 10 players na sina Jessica Pegula, Mira Andjiva at Amanda Anisimova sa daan patungo sa final. Nakuha ni Sabalenka ang kanyang 22nd WTA title. Tinalo naman ng Team Poland ng Switzerland sa score na 2-1 sa United Cup Final sa Sydney at nanalo sa torneo sa unang pagkakataon pagkatapos maging runner-up sa nakaraang 2 taon. Ang Poland ay pinangunahan ni Iga Świątek at Hubert Hurkacz habang sina Belinda Bencic at Stan Wawrinka naman para sa Switzerland. At balita pa rin sa sports, tinalo ng Australia ang Pilipinas sa score na 13-3 sa huling araw ng 2026 Asia-Pacific Men's Lacrosse Championship upang makuha ang gintong medalya at tapusin ang torneo sa Wellington, New Zealand. Nakuha naman ng Japan ang bronze medal matapos talunin ng New Zealand sa score na 9-5. Nanalo ang Australia ng unang Asia-Pacific Men's Lacrosse Championship nito mula pa noong 2007 nang talunin nito ang Japan sa labanan ng mga under-21 squad at ika-apat na titulo nito sa kabuuan. Nakuha naman ng Pilipinas ang unang medalya nito sa kasaysayan ng kampyonato habang nakakuha ang Japan ng medalya sa 10th sunod na torneo. At sa lagay na panahon ngayong Lunes, makararanas ng malakas na pag-ulan ng Darwin sa temperaturang 32 degrees Celsius. Magiging maulan sa mga sumusunod, Wollongong at 22, Sydney at 26, Brisbane sa temperaturang 27, Cairns sa temperaturang 34 degrees Celsius. Bahagyang maulan sa Newcastle at 23, bahagyang maulap naman sa Hobart at 23, gayon din sa Canberra sa temperaturang 29 degrees Celsius. Habang maaraw sa mga sumusunod, Perth at 33, Adelaide at 29, at sa Melbourne sa temperaturang 23 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino. Abangan ikalawang bahagi ng programa kasama si TJ Korea. Magandang umaga!
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.